Vláda požádá poslance o prodloužení nouzového stavu až do 27. dubna. A kromě toho by se v Česku mělo ještě více testovat na COVID-19.
Až 4 miliony testů týdně, tedy podle vize vlády. Nově to budou mít za povinnost i firmy do 10 zaměstnanců. Samotesty si budou muset udělat také osoby samostatně výdělečně činné, ty, které nepracují z domova. A testovat se musí i neziskové organizace.
Jsou na to v Česku kapacity. Je testování spolu s očkování pochopitelně rychlou jízdenkou ven z krize. A jak organizačně a finančně náročné bude další nárůst testování?
Na to se budeme ptát odborníků i lidí z průmyslu. V příštích minutách provázejí vás Jan Burda
a Martina Mašková.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Epidemie onemocnění COVID-19 v Česku zpomaluje, číslo R klesá, v nemocnicích je ale stále mnoho pacientů s vážnými potížemi. Po telefonu vítám ve vysílání profesora Václava Hořejšího, imunologa z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, jak zvládání epidemie v Česku ovlivnilo povinné testování v zaměstnání z vašeho odborného pohledu?
Já si myslím, že na to vyhodnocení je ještě příliš krátká doba, protože to začalo to testování v podnicích pre nedávno, ale nepochybně to efekt bude mít a ta čísla, která vidíme, kolik se daří odhalit těch nových případů, tomu určitě nasvědčují. Myslím si, že to je opravdu něco, co už mělo být dávno a zaplať pán Bůh, že je to aspoň v této formě.
A z odborného pohledu mělo by se testovat častěji, jak si teď přeje vláda České republiky. Případně, kdybyste doplnil, kolikrát týdně a možná i jakým druhým testům?
Takové to odborné stanovisko je, že by se mělo testovat nejméně dvakrát za týden. A optimální testy jsou ty citlivější, to znamená ty PCR testy, a které jsou ale náročnější technicky a trvá to déle a jsou dražší. A teď se to nahrazuje tady těmi antigenními testy, které jsou ale je hrozně důležité, že na trhu je teď, já nevím, více než 10 různých testovacích souprav tohoto typu a ty se velice liší svojí citlivostí. Tak je hrozně důležité, aby se používaly pokud možno ty co nejcitlivější, které se svou citlivostí aspoň řádově blíží už těm PCR testům. Takže to je strašně důležité a o tom si nejsem jistý, jak se na tohle to dbá.
Jak významně může kombinace testování, očkování a třeba i nadcházejícího jarního počasí urychlit zvládnutí toho současného krizového stavu?
Já myslím, že po dlouhé době teď skutečně můžeme říkat něco tak trošku optimistického nebo opatrně optimistického, že všechny tyhle ty tři věci, které jste teď vyjmenoval, tak rozhodně nám nahrávají v tom, aby se ta situace zlepšovala. Dokonce už vidíme, že se aspoň trochu zlepšuje. Když se podíváte na ta čísla za poslední týden, tak ten trend je docela jasný a já si myslím, že někdy tak do poloviny dubna opravdu můžeme být už na tom mnohem lépe než teď. Jsem hrozně rád, že po dlouhé době můžu říct něco trošku optimističtějšího, než jsem říkal posledního asi půl roku.
Epidemie, jak jsme řekli, v Česku zpomaluje, i to číslo R klesá, ale v nemocnicích leží ve vážném stavu stále ještě opravdu mnoho lidí. Z vašeho odborného pohledu, co se dá ještě udělat pro rychlé zlepšení tohoto stavu?
Tohle to vůbec nemůže překvapovat, protože to dobře víme, že ty vážné případy a případně potom ta úmrtí následují s 2 až 3 týdenním zpožděním po té době, co se ten člověk nakazil. Takže my teď, když se díváme na tahle ta nejsmutnější čísla, tak se vlastně díváme do minulosti o 2 až 3 týdny zpátky a před těmi 2-3 týdny opravdu ta čísla byla maximální, takže to tak rozhodně musí být a zase s tím 2 až 3 týdenním zpožděním budeme za ty 2 až 3 týdny budeme sklízet plody toho, co máme dneska. Takže to opravdu vůbec nepřekvapuje. Je to tak. A co by se dalo ještě udělat dál? No, já si myslím, že u těch těžkých případů se zdravotníci už se naučili zvládat aspoň částečně tyhle ty případy nebo zvládat to, aby k ním nedocházelo tak často, jako k tomu docházelo třeba úplně na samém začátku té epidemie, protože přece jenom už jsou některé léky, které aspoň zmírňují ten průběh a trochu brání tomu propuknutí těch nejzávažnějších případů.
Pohledem virologa přivítal byste několikadenní uzávěru průmyslové výroby kolem velikonočních svátků. Hodně se o tom teď mluví. Pan Smejkal to chce doporučit vládě a jeho tým, ale vyjadřují se k tomu i další odborníci.
Vy jste řekl pohledem virologa, já jsem imunolog, teda, ale
omlouvám se,
pohledem, to je jedno, ale i pohledem imunologa bych to rozhodně doporučil. Myslím, že to je velice rozumný návrh a že by vláda měla tohleto doporučení určitě přijmout.
Tedy je to zkrátka, protože lidé z průmyslu argumentují tím, že zastavit výrobu jen tak nelze, my za chvíli budeme mluvit s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy, ale je to pro vás pohledem imunologa zkrátka cena, kterou by stálo za to zaplatit?
Ale určitě, já si myslím, že zvláště pokud se to bude vědět s určitým předstihem, tak aspoň ve všech těch případech, kdy to nepřinese naprosto nějaké katastrofální důsledky, to znamená nějaké nepřetržité provozy nebo vůbec jako podniky, které jsou naprosto nezbytné pro fungování, na které něco navazuje životně důležitého. Ale to všechno určitě by bylo ošetřeno nějakými výjimkami a já si myslím, že nejméně nějakých 80% těch podniků by na několik dní rozhodně mohlo přerušit tu výrobu nebo ji omezit opravdu tak výrazně, aby tam bylo mnohem méně lidí, než kolik tam běžně bývá. Rozhodně by to přispělo k dalšímu zlepšení té situace.
Dovolte teď prosím otázku, která je spíše obecnější, není tolik odborná, ale určitě se zvládáním epidemie souvisí. Jak se díváte na situaci, kdy v dobré víře odborníci nebo vláda zkrátka delegují, přenáší úkoly do značné míry i odpovědnost na konkrétní lidi? Dám vám příklad. Na rodiče, kteří současně pracují z domova, zároveň suplují kantory nebo třeba i kuchařky ve školní jídelně. V jiném případě testování na firmy, mluví se o tom, že velké firmy jsou vlastně testovacími centry. Je takový způsob řešení pandemie vlastně udržitelný? Nezapomíná se trochu, že na druhém konci toho přání nebo toho příkazu stojí člověk, který žije v nejistotě už rok?
No já nevidím ale žádnou jinou alternativu. Samozřejmě, že tohleto je situace, která postihuje celou společnost a všichni svými vlastními silami se k tomu musí nějak přispět, k tomu řešení. To, že se to neobejde bez spolupráce občanů, to je taková samozřejmost, že o tom vůbec nelze diskutovat. Samozřejmě, že to přináší problémy, ale opravdu nevím, jak to udělat jinak, než za aktivní spolupráce občanů.
Tedy jste souhlasíte i s tím, řekněme, relativně autoritativním vymáháním těchto povinností v tuto chvíli?
No, relativně autoritativní. Když stát něco řekne, že se něco má dělat, tak je jeho povinností vymáhat plnění těchto věcí. To máte úplně stejné jako, já nevím, nějaké dopravní předpisy třeba. Tam je to taky tak, že bez milosti musíte jít s 50 v obci a nemůžete říkat, že to obtěžuje ty lidi. To je úplně jasné. A já se teda obávám, že právě v tomhletom až do posud stát velice selhával. Je tolik případů toho, že se běžně ví o tom, že se někde ilegálně provozují restaurace, které by měly být otevřené. A když už na ně přijde ta policie, tak si jenom to nějak zapíše a se to odejde, tak oni to otevřou znova. A takovýchhle případů je spousta. Viděli jsme to, kdy to vidíme v televizi, když lidé nedodržují třeba jenom ty roušky. Stát se v tomhletom chová tak jako politici se zkrátka bojí, že kdyby byli příliš přísní, tak by jim to lidi potom nějak spočítali ve volbách, ale takhle to nejde. Já si myslím, že možná teď vidíme náznaky trochu toho, že se v tomhletom stát trochu polepšil a že začíná více vymáhat ta opatření. Někdy se mi zdá, že vymáhá ta opatření, která nejsou zase tak důležitá, ale zaplať nám budu aspoň, že ta tendence tady je a že snad už se blížíme jednak k nějakému lepšímu vyústění celé té situace a že i s tím bude vzrůstat možná i ochota lidí se chovat tak, jak se mají chovat.
Václav Hřejší, profesor imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Děkuji vám za rozhovor.
Na shledanou, děkuji.
Zaměstnavatelé jsou proti uzavření průmyslových podniků kolem Velikonoc, od něhož si někteří experti slibují omezení šíření onemocnění COVID-19. ČTK to včera řekla prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák a toho teď po telefonu vítám taktéž ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Co je prosím hlavním důvodem té vaší skepse nebo odmítnutí uzavření některých podniků kolem Velikonoc?
Tak zaprvé, říkal to pan profesor před chvíli, firmy dneska převzaly odpovědnost za stát a testujeme, jsme největší testovací část země. Do našich firm se prakticky tam, kde se to dělá poctivě, ve firmách nad 50 a 250 zaměstnanců se nikdo pozitivní nedostane. Kdežto v domácnostech, které jsou největší ložisky, byly a po školách, prakticky nikdo netestuje. A jestli dojdu představit, co se bude dít o Velikonocích, přitom jak stát je benevolentní ke kontrolám, tak si myslím, že tam je to hlavní ohnisko a riziko. A průmysl samozřejmě má části, které opravdu nejdou zastavit. Já jsem překvapen, že řada lidí vůbec nezná český průmysl. Neví, že nejde zastavit, já nevím, hutě, ocelárny, výroba skla, porcelánu, kde jsou vysoké pece, které se odstavují týdny a zapínají týdny a řada dalších odvětví. Takže myslím si, že z nás dělají, že jsme zloději a darebáci, ale my tu zemi živíme a živíme i ty zdravotníky ve zdravotním a sociální. Hlavním zdrojem peněz je průmysl, doprava, stavebnictví, zemědělství, obchod mezinárodní. Takže tady je potřeba myslet také na to, že máme taky nějakou odpovědnost. A znova říkám, my jsme dneska nejbezpečnější místo v zemi. Ani v nemocnici tak bezpečno není, jako je firma, kde se nepustí pozitivně testovaný.
Na druhou stranu rozumím, ale ozývají se názory lidí, kteří například jejich obor je už téměř rok zastaven, jsme v složité situaci a ty názory odborníků, například pana Smejkala, říkají, že to zastavení tam, kde to jde na několik dnů, by zkrátka nás mohlo rychleji dostat z této krizové situace. Ptám se, není třeba na čase vyjádřit také trochu, řekněme, solidaritu právě s těmi lidmi, kteří už rok nemohou pracovat?
A tak my solidaritu vyjadřujeme tím, že se podílíme na jakýchkoliv kompenzací součinnosti s panem ministrem průmyslu a obchodu, takže my solidární jsme, ale znovu říkám, nejde všechno zastavit tak, jak si někdo naivně představuje, včetně pana profesora Smekala, i když si ho vážím jako odborník, a nic neví o průmyslu.
Co všechno vlastně patří do kritické infrastruktury, respektive má to Česká republika definováno?
No to se zeptejte členů vlády a pana předsedy vlády. Nemá, neví, neumí to definovat. To je ten další problém, protože ono to může být taky jenom třeba ostraha majetku. Může to být cokoliv jiného, dodávka tepla, dodávka elektřiny. Veřejná doprava dneska jede na prázdninové jízdní řády celou dobu. Takže my nemáme prostě definovanou precizně kritickou infrastrukturu. I když o tom všichni mluví, ale nikdo to nedefinuje.
Pane Hanáku, vláda by ráda navýšila frekvenci testování zaměstnanců. Je to z vašeho pohledu reálné a případně jak často? Dvakrát, třikrát týdně?
Tak třikrát týdně určitě ne, ale dvakrát týdně to jde tam, kde ty zaměstnance jste schopen prostě mít na místě. Jsou firmy, které mají samozřejmě jedno pracoviště, ale naše firma dělá v dopravě a já toho řidiče kamionu nechám otestovat. Teď na poslední fakultní nemocnici v Olomouci a potom o 10 dní třeba nevidím. Takže já to nejsem schopen z provozního hlediska zajistit. U řidiče autobusu je to podobně, spí na nocovna. Takže samozřejmě to jde, ale jsem rád, jak rozhodla vláda teď v pondělí, že nechá doběhnout všechny ty systémy a mělo by se to vyhodnotit. Znovu tvrdím, jsme nejbezpečnější část, i když netvrdím, že ty antigenní testy jsou dokonalé, i když z toho našeho průzkumu každý druhý test dělá závodní lékař, najatí zdravotníci anebo vyškolení odborníci.
Mají zaměstnavatelé povinnost tam, kde to například ty testy neprovádí závodní lékař, výsledky hlásit na hygienu? Jsou ty databáze propojené? Protože to původně nebyly.
Za to odpovídá ten člověk, když je pozitivně zjištěný, tak my ho do práce nepustíme a on automaticky by měl jít nahlásit si toho hygieně a být v karanténě. Navíc další oblast, která naprosto v zemi nefunguje, a to je odpovědnost ministra vnitra. Nikdo skoro nekontroluje lidi na karanténě a izolaci, a jsou jí tam tisíce.
Říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy. I vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji pěkně.
A náš speciál na Plusu teď je zhrámo René Levínský, matematik, ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů. Dobrý den i vám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Z vašeho pohledu je ta zátěž na zaměstnavatele, zvláště malé a střední, pokud jde o testování, přiměřená finančně, organizačně?
Tak asi já nejsem ten, kdo by měl přesně mluvit o tom, jak organizačně to má probíhat a do jaké míry ta zátěž je malá nebo velká. Na druhou stranu, jako i kdyby si ty zaměstnavatele platili celý ten test, který stojí antigenní test řádově vždycky do těch, já nevím, 300 korun, tak v porovnání jako se zbytkem společnosti, která trpí podstatně víc, tak asi to není nic strašného. A tady jde hlavně o to, že z mého pohledu stále nevíme, kde jsou ta data, kde jsou výsledky toho testování. Je to do jisté míry trochu mystérium.
Čili opravdu ani z toho dosavadního masového testování ve firmách, z vašeho pohledu, podle vašich informací, není jasné, jaká klíčová ohniska to testování pomohlo zatím odhalit, jak by to mohlo zpřesnit ty naše údaje o pandemii?
Určitě ta data někde existují, protože já jsem v médiích viděl prohlášení hlavní hygieničky, že bylo nalezeno, teď se omlouvám, prostě 20 ohnisek a tak dál. Takže asi někde ta data jsou, ale ta data nejsou přístupná, takže prostě většina lidí se k tomu nějak zodpovědně vyjádřit nemůže. Já bych chtěl říct, že je pro mě naprosto šílené, jakým způsobem reaguje průmysl ve chvíli, kdy je 1% pozitivních, což opravdu je číslo, které je ohromně vysoké, tak se tváří, jakože vlastně nic se neděje a všechno je v pořádku. Já se jako vlastně ptám, kolik jako představa, že by těch lidí mělo najít, aby to kapitáni průmyslu začali považovat za problém.
Pokud vím, tak oni spíš argumentují tím, jak tady před chvíli řekl Jaroslav Hanák, že tedy pozitivně testovaní lidé se nedostanou do provozu a srovnávají to s jinými oblastmi veřejného života.
Tak pokud je prostě nějaké procento přibližně nakažených, i když se třeba podíváme, jediná čísla, která já znám dobře, jsou čísla ze Škodovky, kde ze 36 tisíc testovaných bylo 240 pozitivních, tak to jsou přece jako ohromná čísla a to, že se nám podaří takových jako 240 lidí jako v jedné jediné firmě nějakým způsobem zachytit, je velice důležité, je potřeba to opakovat, protože víme, že ty antigenní testy bohužel nemají zdaleka senzitivitu 100%, oni tak se ve většině případů chytí jako z asymptomatických, tedy bezpříznakových lidí, tak jako polovinu přibližně. Pokud se ty testy budou opakovat, tak je šance to nějakým způsobem, samozřejmě, aby se ta situace stabilizovala bez toho, aby ty firmy musely být uzavřeny. Ale i potřeba právě tohleto, o čem já mluvím, je spekulace na základě jedné firmy a několika věcí, které si člověk jako přečte. Bylo by potřeba ty data vidět. A podívejme se na ty antigenní testy ve standardních statistikách ministerstva zdravotnictví. Tam žádný nárůst 1,5 milionu testů nevidíme.
Jak dlouho by mělo to testování trvat, aby se podařilo srazit počty nových případů? Třeba vědci Sdružení do iniciativy Sníh radí srazit ty počty na 14 denně.
Tak to si myslím, že je poměrně jasná schoda. Není to jenom, co říká Sníh, ale schoda ve společnosti nebo mezi věci je, že epidemii lze držet nějak pod kontrolou testováním a trasováním. Ve chvíli, kdy bude počet nově nakažených 100 na 100 tisíc obyvatel za celý týden. To znamená přibližně 10 tisíc lidí za týden v České republice a když se to vydělíme sedmi, tak přesně tohleto číslo referují vědci z iniciativy Sníh, říkají ano, tohleto, co je prostě vědeckou shodou, tohle tvrdíme i tady. Takže to je, myslím, že poměrně bez jakýchkoliv debat číslo, ke kterému musíme směřovat, to znamená řekněme těch 1400. A teď si uvědomme, že pokud máme reprodukční číslo 0,8, což momentálně je trošku vyšší, ale řekněme, že jsou tam nějaké testy navíc právě s firem, ale i kdyby to bylo 0,8, tak cesta z 10 000 na 1600 trvá při takovém, v takovém případě 8 cyklů, protože 0,8 na 8 je 0,8.
Rozumím, rozumím, ale bychom se nezasekli u té matematiky, bytě vaším oborem. Já jsem se ptala, jak dlouho by mělo to testování trvat, míněno ve firmách, než bude bezpečno.
Takže těch 8 cyklů je 40 dnů, já se omlouvám, že jsem k tomu došel drobným výpočtem, takže 40 dnů při současném reprodukčním čísle bude trvat, než se dostane do nějakého smysluplného místa. A samozřejmě, co se týče testování ve firmách, já jsem přesvědčen, že taková věc prostě tady bude na pořád, jako je potřeba testovat. A jako ta společnost, kde se bude testovat, pokud nebude naočkováno, já nevím, 90% obyvatel, to prostě bude všude, tak jako prostě člověk ráno se podívá, jak mu je, tak se bude muset jako otestovat. A v těch firmách to bude tak fungovat pořád, nebo se budou lidé testovat více doma, s tím se prostě musíme na nějakou dobu smířit. To určitě není opatření, které by mělo nějak zmizet.
A sdílíte nebo nezdílíte ten pohled, který jsme před chvíli slyšeli mimo jiné od imunologa Václava Hořejšího, že tedy do půlky dubna už by mohlo být lépe než teď?
Tak určitě bude lépe, myslím, že bude každým dnem lépe a ta čísla jsou velice optimistická, jak ve smyslu toho, že lidé snížili počet kontaktů zase na 10,5, to znamená, už je to méně než 45%, přítomnost ve firmách klesla o 40%, i to je samozřejmě dobré, takže ta prognoza je velice solidní, promořenost je vysoká, takže to se s tím očkování snad bude pokračovat, takže vlastně jak chování lidí, tak očkování, tak promořenost tam říkají jasně, že ta čísla se budou snižovat a jde prostě jenom o to, jak rychle a kolik lidí ještě bude muset zemřít za to, že se nám opravdu jako nedařilo skoro 6 měsíců z té situace dostat, takže my se musíme vždycky na to dívat tak, jakože vlastně ke dnešnímu dni neumřel nikdo a bojujeme za všechny lidi, kteří prostě můžou zemřít a můžou být vážně postiženi tou nemocí v budoucnosti a je potřeba se na to číslo, o kterém jste i vymluvila, řekněme těch 1,5 tisíce lidí dostat co nejrychleji, každý den je důležitý.
René Levinský, matematik, ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů, byl naším hostem na Plusu. Děkuji.
Děkuji za pozvání, pěkný den.